Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. V vseh časih in kulturah so živeli in še živijo mladostniki, ki ne morejo živeti v domači družini. Razlogi na strani staršev so različni. Duševne težave, zasvojenosti z drogo ali alkoholom, nasilje v družini. In še kaj bi se našlo. Pri nas ti mladostniki najdejo svoj nadomestni dom v tako imenovanih stanovanjskih skupnostih. Ena od njih je strokovni center Mladinski dom Jarše, kjer deluje tudi tako imenovana produkcijska šola. V tem primeru ne gre za, na primer, učenje, snemanja filmov ali kaj podobnega, temveč je to šola, ki usposablja mlade za samostojno življenje. Prisluhnimo zdaj doktorici Moniki Klun, ki tam opravlja službo mentorice. Pa vas najprej prosim, da malce bolj razložite, kaj bi ta produkcijska šola pravzaprav pomenila.
Strokovni center Mladinski dom Jarše vključuje več enot in ena izmed enot je tudi produkcijska šola. Ko se pogovarjamo o produkcijski šoli, je na tako razširjeno mnenje, da gre za šolo povezano z neko produkcijo. V bistvu gre za šolo, kamor so vpisani mladostniki, stari tam 15 do 18 let, ki imajo čustvene in vedenjske težave in motnje. In je vsem skupno, da so iz različnih razlogov izpadli iz izobraževalnega sistema. V produkcijski šoli jim v bistvu nudimo pomoč in podporo pri reintegraciji in jih učimo nekih osnovnih veščin za življenje. Torej jim dajemo neko strukturo v smislu, da jih naučimo pospravljanja, kuhanja, dela na vrtu, se pravi teh osnovnih veščin, ki so potrebne za življenje.
Torej vsega tega, česar se doma niso mogli naučiti, ne, teh temeljnih osnovnih skrbi za se in za druge. Pa povejmo še malce, kakšne težave vedenske in čustvene motnje pa imajo ti najstniki?
Zdaj moramo vedeti, da v bistvu število vključenih mladostnikov na leto je tam v povprečju 12. In letos so bile prisotne motnje in težave v povezavi z depresijo, socialnimi anksioznostmi. Nekaj je bilo tudi primerov, ko so bili mladostniki odvisni od telefonov in računalnikov, tako da je v bistvu en tak širok spekter teh motenj in težav.
Kako pa pristopate k reševanju tega, koliko sodelujete recimo starši ali je sploh možno, ker najbrž so iz nekih slabih družinskih pogojev pravzaprav pri vas, ne?
V bistvu iz slabih družinskih pogojev, to se mogoče sliši malo negativno, ne, ker so v bistvu to otroci oziroma mladostniki, ki prihajajo iz različnih družinskih okolij.
Se je prav, da to povemo, da morda razbijamo neke tabute, predsotke, češ, da so otroci s težavami prihajajo samo iz tako imenovanih neurajenih družin, recimo.
Ja, to so mladostniki, ki prihajajo iz tako iz finančno sposobnejših družin, kot tudi mladostniki, ki prihajajo mogoče iz malo manj finančno sposobnejših družin. Redno sodelujemo s starši, pomagamo jim pa pač v bistvu na način, pravzaprav je vsak mladostnik individualen, potrebuje neke svoje individualne pristope in je v bistvu ves čas potrebno upoštevati njihove potrebe, njihove želje, zato da v bistvu najdemo čim boljši način za ponovno integracijo oziroma za vključitev potem v srednje šole oziroma da si najdejo zaposlitev.
Kaj pa, ko omenjate pač tudi njihove starše, delo z njimi, najbrž se morajo tudi starši začeti spreminjati, ker so tudi oni morda nekje en delček vzroka za to stanje. Gotovo, ali so se otroci rodili z genetskimi predispozicijami za te motnje?
Ja, v bistvu te motnje in težave imajo več dejavnikov. Eden izmed teh je zagotovo tudi ta vprašanje genetike. Je pa v nekaterih primerih so družine idealno gojišče za razvoj teh motenj.
In kako se to lahko vidi? Ali pa ugotavljajo starši sami?
Zdaj imamo diagnoze že postavljene, mislim, že pridejo z diagnozami.
Pa še moje zadnje vprašanje v tej strokovnem centru Mladinski dom Jarše, najbrž so te domovi še kje drugi po Sloveniji?
Ja, teh strokovnih centrov v Sloveniji je kar nekaj, v Mariboru, v Planini, v Logatcu.
To so zdaj najbrž neki drugačni izrazi, ker včasih se je reklo poboljševalni dom, zelo v starih časih še kaj, ne, prevzgojni domovi, to je to.
Tako, ja, v bistvu za Mladinski dom Jarše, točno v Mladinskem domu Jarše se je v bistvu včasih reklo temu poboljševalnica, se mi zdi. Ja.
Tako, tekom desetletij so se te izzivi pa nazivi spreminjali, otroci pa mladi so pa takšni, kot so in je treba z njimi delati.
Se pa tudi z generacijami spreminjajo.
Se pa
njihove čustvene in vedenske motnje. Recimo včasih, pred leti so bili bolj, so bili pogosteje vključeni mladostniki, ki so imeli vedenske motnje, sedaj se je pa trend malo obrnil in je sedaj več teh mladostnikov, ki imajo čustvene motnje.
Ja, to so najbrž, otroci so vedno odraz družbe in tega časa, v katerem živijo. Pa me zanima še, kaj je pa tisto, kar vas pri vašem delu vleče naprej, ali vidite kakšne rešitve, ali to pač si rečeš, dobro, ti otroci morajo to preživeti, bo že nekako, ali vidite kakšne, ne bom rekla zgodbe o uspehu, ampak nekaj, da rečeš, splačalo se je potruditi.
V bistvu vedno, ko mladostnik reče, da mu je recimo pogovor z mano pomagal ali pa da se recimo počuti varnega ali pa potem recimo, ko slišiš zgodbe, da se je mladostnik po produkcijski šoli, ne vem, zaposlil ali pa se vključil v neko šolo, ne, vse to so v bistvu uspehi.
Poslušali ste doktorico Moniko Klun, ki je asistentka na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru in mentorica v produkcijski šoli v strokovnem centru Mladinski dom Jarše. Njeno delo in delo njenih sodelavcev je zahtevno, a pomembno, saj pomagajo mladostnikom, da bodo znali poskrbeti zase in si ustvariti boljšo prihodnost in boljšo družino, kot so jo imeli v otroštvu. Vsi skupaj pa si prizadevajmo, da bodo naše družine takšne, da bodo lahko otroci v njej srečni, da se bodo lahko v miru šolali in vzgajali za življenje. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem prispevek pripravila. Želim vam prijazen dan in vse dobro. Nasvidanje.
Življenje išče pot.